Είναι πραγματικά πολύ κέρια τα ερωτήματα και πολύ ενδιαφέρουσες και οι προβληματικές που ακούστηκαν τόσο από τους συντρόφους που παρακολουθούν όσο και από τους συντρόφους που είμαστε μαζί εδώ ως εισηγητές υποτίθεται. Όσον αφορά την αδράνεια του σήμερα σε συνάρτηση, μάλλον σε σύγκριση με τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, υπόθηκαν πολύ εύστοχα πράγματα από τους συντρόφους εδώ. Ένα στοιχείο το οποίο θέλω να τονίσω είναι το γεγονός ότι η ιστορική αναλογία έχει μία ενάργεια που την καθιστά ελκυστική, αλλά ενέχει και πολλούς κινδύνους. Δηλαδή, αν πούμε ότι ήταν η Ουκρανία, ότι είναι η Ουκρανία σήμερα, ήταν ο εμφύλιος της Ισπανίας τότε. Η ρίστο εν τη παρόδο. Είναι μεγάλη νίκη των αστών της αστικής ιστοριογραφίας και των ιδεολόγων της αστικής τάξης το ότι αποκαλούμε τον Ισπανικό ή και το δικό μας πόλεμο, ταξικό πόλεμο, τον αποκαλούμε εμφύλιο. Έτσι, είναι λάθος και μεταφραστικό, γιατί έκαναν εντός εισαγωγικών, όχι λάθος, σκοπίμως ανάγουν προβλήματα τα οποία είναι κατά βάση ταξικά και πολιτικά, τα ανάγουν σε φυλετικά, το οποίο οδηγεί σε φασιστικές, ρατσιστικές αντίληψεις περί πολέμου. Είναι ένας πρωτογονισμός, ένας πρωτόγονος κοινοτισμός, αν θέλετε, λανθάνων πίσω από αυτή την ορολογία. Είναι civil war, ας πούμε, στα αγγλικά, σε όλες τις λατρογενείς γλώσσες η λέξη είναι αντίστοιχη. Άρα μιλάμε για πολιτικό πόλεμο ή πόλεμο, πόλεμο πολιτών. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία, αλλά υπάρχουν και μεγάλες τεράστιες διαφορές. Ήδη αναφέρθηκαν κάμποσες, δεν θέλω να επεκταθώ. Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι επιμένω στο ότι η τωρινή περίπτωση της Ουκρανίας είναι πολύ πιο σημαντική, τηρουμένων των ιστορικών αναλογιών, από την άποψη των διακυβευμάτων ενός πολύ πιο μεγάλης κλίμακας πολέμου, που είναι αυτός που έρχεται. Είναι αυτός που υπάρχει εν εξελίξει και εκφάνσεις του οποίου που έρχονται θα μας καταπλήξουν δυστυχώς. Δεν θέλω να γίνω προφήτης κακών, απλώς επιστημονική πρόληψη κάνω. Και δυστυχώς, θέλω να τονίσω εδώ, δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς για το κόστος, ευτυχώς για τις δυνατότητες που έχει η επαναστατική θεωρία, η πραγματική επαναστατική θεωρία έχει δυνατότητα πρόβλεψης. Όταν λέγαμε πράγματα πριν από δεκαετίες και μας θεωρούσαν τρελούς, βλέπουμε ότι ευγαίνουν αυτά τα πράγματα, επαληθεύονται. Αυτό δεν είναι προφητική ικανότητα μεταφυσική, είναι ορθολογική επιστημονική ικανότητα διάγνωσης του φάσματος δυνατοτήτων, άρα της ιστορικής αναγκαιότητας, άρα της ιστορικής νομοτέλειας. Και εδώ, σύντροφε Χρήστο, θα μου επιτρέψει λιγάκι να διαφωνήσω μαζί σου, μεθοδολογικά και θεωρητικά, με καμία διάθεση προσωπικής αντιδικίας. Επειδή καλά είναι που μαθαίνουμε να βρισκόμαστε όσες διαφωνίες και ό,τι παραδόσεις θεωρητικές και πολιτικές και αν εκφράζουμε και να κουβεντιάζουμε, καλά να το κάνουμε αυτό σωστά. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι τρεις βασικές λειτουργίες της επιστήμης, λειτουργίες που πρέπει να επιτελεί και αλίμονα δεν τις επιτελεί η επαναστατική θεωρία, είναι αυτές που είπα. Περιγραφή, εξήγηση, πρόβλεψη. Πώς είναι δυνατόν να κάνεις πρόβλεψη αν δεν έχεις διαγνώσει την ιστορική αναγκαιότητα? Γιατί στη φύση και στην κοινωνία είναι στοιχειώδες αυτός της διαλεκτικής και εδώ πρέπει να δούμε πραγματικά πόσο πίσω έχουμε κάνει από κεκτημένα της επαναστατικής θεωρίας του 19ου αιώνα. Τυχαίο και αναγκαιότητα είναι ένα δίπολο που δεν το λύνεις απαλήφοντας τη μία πλευρά και τονίζοντας την άλλη. Αυτό το κάνει ο Προυτόν, που έβλεπε τις οικονομικές κατηγορίες και τις καταστάσεις σαν να έχουν την καλή πλευρά και την κακή πλευρά. Ας κρατήσουμε, λέει, εμείς την καλή πλευρά και ας πάει στο διάλογο η κακή και θα φτιάξουμε την κοινωνία. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Μιλάμε για ιστορικά δίπολα, για οντολογικά δίπολα, αν μιλήσουμε φιλοσοφικά, και για αντίστοιχη μεθοδολογία νοητικής αναπαράστασης προς τη σύζυγη τους, χωρίς τα οποία εργαλεία δεν μπορείς να έχεις επιστήμη. Άρα δεν μπορείς να έχεις τι, εκπόνηση στρατηγικής και αντίστοιχης τακτικής. Άρα είσαι καταδικασμένος να είσαι ουραγός των στρατηγικών επιλογών του αντιπάλου. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Ή θα έχεις επιστημονική διάγνωση της αναγκαιότητας, επιστημονική διάγνωση των νόμων της ιστορίας, της νομοτέλειας της ιστορικής, για να προβλέψεις, άρα να οργανωθείς, άρα να είσαι τελέσφορος και αποτελεσματικός στην εμπλοκή του συνειδητού υποκειμένου στην πράξη, ή θα είσαι όπου πάει ο άνεμος, με το βλέποντας και κάνοντας και με τοποθετήσεις αντιδράσεις εκ των υστέρων. Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση, ο τύπος 2 αντιπολίτευσης και αριστεράς που περιέγραψα. Βρασερίζει δηλαδή. Εδώ ήρθαμε, το ξέρουμε, το φάγαμε στη μάπα. Θα το επαναλάβουμε. Από αυτό πρέπει να ξεφύγουμε. Καταλαβαίνετε εννοώ. Δεν είναι θέμα αρέσκειας ή απαρέσκειας, γουστάρω δεν γουστάρω την αναγκαιότητα. Είναι αν υπάρχει ή δεν υπάρχει αναγκαιότητα και νομοτέλεια. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στο όνομα εκείνου του τύπου δογματικής ορθοδοξίας, τύπου Κάουτσκι, που γέννησε αναθεωρητισμούς ξεκινώντας από τον Μπερνστάιν, διαβάστε και θα καταλάβετε τι εννοώ, όπου ανοίγαγαν την ιστορική νομοτέλεια σε γραμμική, μηχανιστική, οικονομιστική αντίληψη, στο όνομα μιας λαπλασιανού τύπου μεταφυσικής αντίληψης για τους ιστορικούς νόμους, αποκηρύσουμε εμείς κάθε νομοτέλεια. Δεν είναι αυτό πρόοδος στην επιστήμη, αυτό είναι ξεφτύλα. Αυτό είναι ξεφτύλα πραγματικά, δηλαδή υποταγή στην αστική τάξη, κανονικά υποταγή. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που λέει η πραγματική επαναστατική θεωρία, η διαλεκτική αντίληψη της ιστορίας, η λογική της ιστορίας αν θέλετε καθημάς, και δράτω με τις ευκαιρίες να πω για ποιον ενδιαφέρεται πιο συστηματικά, υπάρχει και ένα βιβλιαράκι που καλόταν να το γνωρίσουμε, είναι από τα σημαντικά κεκτημένα της επιστήμης, χωρίς τα οποία νομίζω ότι δύσκολα θα κινηθούμε παραπέρα για την αναγέννηση του κινήματος και του μαρξισμού. Η διαλεκτική λοιπόν αυτή η αντίληψη δεν μας λέει ότι υπάρχει μια νομοτέλεια του τύπου μπήκαμε στο τρένο και πάμε σε ράγες απαρέκλητα. Αυτό είναι βλακεία ιστορική, δεν είναι επιστημονική αντίληψη. Είναι απλώς βλακεία. Για τον μαρξισμό και για την αναπτυγμένη διαλεκτική αντίληψη της ιστορίας, η ιστορική νομοτέλεια έχει πάντα τη μορφή ενός φάσματος δυνατοτήτων πιθανοκρατικού τύπου, στην έκβαση του οποίου εμπλέκονται τα υποκείμενα συνειδητά ή ασυνείδητα. Δεν είναι μηχανιστική φυσικού τύπου νομοτέλεια. Είναι ακριβώς κοινωνική νομοτέλεια με την εμπλοκή του υποκειμένου. Τώρα, χωρίς τη διάγνωση αυτού του φάσματος δυνατοτήτων και των πιο πιθανών εκβάσεών του, άρα της βέλτιστης εκάστοτε εμπλοκής του υποκειμένου, είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε ουραγοί των στρατηγικών επιλογών της αστικής τάξης. Είμαστε καταδικασμένοι να έχουμε ένα κίνημα θεωρητικά τυφλό, άρα στρατηγικά ευνουχισμένο, άρα εκ προημίου νικημένο. Και να τα λέμε με το όνομά τους τα πράγματα και να τα κατανοούμε. Δεν θα κάνουμε τη χάρη σε κανένα να εκχωρήσουμε τη διάγνωση της ιστορικής νομοτέλειας, άρα τη δυνατότητα στρατηγικής πρωτοβουλίας κινήματος του επαναστατικού κινήματος. Ξεκάθαρα πράγματα. Και εδώ το μεταμοντέρνο μαζί με τον όλο εκφυλισμό της θεωρίας και της πράξης του κομμουνιστικού κινήματος έπαιξε τεράστιο διαλυτικό ρόλο. Και όταν μιλάω για εκφυλισμό εννοώ για εκείνη τη σύψη και την παραφθορά που αντί να θέτει τη θεωρία ως εκείνο το απαραίτητο όπλο, ζωτική σημασίας όπλο επιβίωσης της ανθρωπότητας, χάραξης στρατηγικών της ανθρωπότητας και του κινήματος, μετέτρεψε τη θεωρία σε τι πράγμα? Σε ένα νεκροταφείο τσιτάτων. Σε ένα νεκροταφείο έτοιμων απαντήσεων δια πάσαν χρήσεων, δια πάσαν όσων και δια πάσαν τα λοιπά. Έτσι. Δηλαδή μετέτρεψε τη θεωρία σε ένα σύνολο δογματικών θέσεων κινούμενο σε ένα επίπεδο, όπου η δουλειά του υποτιθέμενου θεωρητικού ή ιδεολόγου, όπως λένε στους κομματικούς γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, ήταν πια να ακούσει ποια είναι η επόμενη γραμμή του ιερατείου των ηγετίσκων και να επενδύσει με επιστημονικοφανές προσωπείο, εκ των υστέρων, πάλι παρακολουθητικά δηλαδή, να επενδύσει με θεωρητικοφανές, επιστημονικοφανές προσωπείο τις εκάστοτε προηλυμένες αποφάσεις της γραμμής. Άρα το πιο σημαντικό ποιο είναι? Είναι η εκάστοτε υποταγή στη γραμμή, άρα είναι ο πρακτικισμός, βλέπε τακτικισμός. Μα αυτό είναι που έχει στα τυφλά πνίξει το κίνημα μέχρι σήμερα. Αυτό θα αναπαράξουμε και πάλι σήμερα με τις μεταμοντερνιές, τις κατάργησης των μεγάλων αφηγήσεων και όλα τα υπόλοιπα? Είδαμε που οδηγούν και τι εξυπηρετούν όλα αυτά. Επιτέλους πρέπει να έρθουμε σε εγρήγορση, να ξεφύγουμε από αυτό το λίθαργο της σύψης, χαρακτηριστικό της οποίας είναι και ο θάνατος της θεωρίας, ο θάνατος της ζωντάνιας της θεωρίας, Άρα και η υπονόμευση του κινήματος λόγω απουσίας θεωρίας. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Η αιματοχυσία είναι αναγκαία. Θα συμφωνήσω με τον σύντροφο του Δημήτρη. Αν το υποκείμενο είναι τόσο τυφλό που δεν μπορεί να δράσει προληπτικά, να οργανώσει, να συγκροτήσει, να εκπαιδεύσει, να ενεργοποιήσει, να στρατολογήσει, να συστρατεύσει. Ναι, είναι αναγκαία η αιματοχυσία. Και δυστυχώς, και εδώ πρέπει να πω μερικά πράγματα, και με την άλλη ιδιότητά μου, την ιδιότητα αυτού που τους τελευταίους μήνες, για να πω τα τελευταία χρόνια, αλλά ειδικά τους τελευταίους μήνες, με την ιδιότητα του μέλους της ομάδας εργασίας για την συγκρότηση, τη μετοπική συμπόρευση και την προγραμματική σύγκληση για τη μετοπική συμπόρευση, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εδώ χάθηκαν οι τελευταίες αυταπάτες για τον τύπο, το είδος και το χαρακτήρα των μορφωμάτων αυτών της αριστεράς που έχουν απομείνει σε χώρες σαν την Ελλάδα. Δεν είναι ίσες οι ευθύνες του ναυάγιου του μετόπου, αλλά θα σας πω ένα πραγματάκι. Μετά από τρομακτικές προσπάθειες, καταλυτικές παρεμβάσεις, τρομερή επιμονή και υπομονή, κατορθώσαμε να φτιάξουμε ένα κείμενο. Τελικά οι βασικές οργανωμένες δυνάμεις κατόρθωσαν να ψηφίσουν δύο διαφορετικά κείμενα. Αυτό πραγματικά είναι αντικείμενο άλλων επιστημών εκτός της φιλοσοφίας, που άπτονται πιο κλινικών φαινομένων. Έτσι. Τα δύο αυτά κείμενα είναι το εξής ένα. Πάτε, διαβάστε τα. Έχουν κυκλοφορήσει στην πιάτσα. Το ένα κείμενο στην επίμαχη θέση έλεγε «Ρήξη και έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Το άλλο κείμενο έλεγε «Ρήξη και αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Και για αυτή τη θεμελιώδη διαφωνία τα ιερατεία των ηγετίσκων της πλάκας, επιτρέψτε μου τον χαρακτηρισμό, απέτρεψαν και παρεμπόδισαν τη λειτουργία του μετόπου. Εκεί τους είπαμε εμείς από την επαναστατική ενοποίηση και τους ομίλους. Τους είπαμε, ελάτε να βγούμε ανοιχτά και να πούμε ότι δεν γίνεται μέτωπο, να το πούμε στους χώρους δουλειάς, στα καφενεία, στις γειτονιές, ότι το μέτωπο δεν έγινε, διότι η λεξούλα αποδέσμευση και η λεξούλα έξοδος είναι πολύ διαφορετικές για να κάνουμε μέτωπο την ώρα που μας φάζουν και με όρους γενοκτονίας δημογραφικά απαλήφουν τον πληθυσμό μας και την εργατική τάξη. Ελάτε να δούμε ποιον θα πείσετε για την καθαρότητά σας. Υπερκαθαρή με τα σπραγάντια. Να! Βγήκαν δημόσια να το κάνουν. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, διότι ναι, νομοτέλεια, χρεοκοπία, αλλά υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένες ιστορικές ευθύνες αποστασίας. Διότι αρχούσε ο νόμος Βενιζέλου με τη σταυροδοσία στις ευρωεκλογές για να σπάσει κάθε ιδέα κοινής καθόδου. Διότι είναι τόσο κολλημένη στον κοινοβουλευτικό κρετινισμό και εξωκοινοβουλευτική αριστερά, που με τέτοιους όρους παίζει. Κλείνω την παρένθεση. Δίδαγμα. Δεν είναι πλέον απαραίτητο να περιμένει το επαναστατικό κίνημα τις εναπομείνασες δυνάμεις ηγετίσκων και ομαδούλων, ομοθυμαδών, να βάλουν την υπογραφή τους κάτω από τη μετοπική συμπόρευση. Θα προχωρήσει η μετοπική συμπόρευση. Όπως προχώρησε και το ΕΑΜ. Όπως και τότε βγήκε ο Στίνας και οι υπόλοιποι που λέγανε είναι αδέλφια μας της εργατικής τάξης, οι Ναζί της Βέρμαχτ. Έτσι, και δεν χρειάζεται να κάνουμε μέτωπο εθνικό απελευθερωτικό. Έτσι και τώρα θα φανεί. Και εδώ είναι πραγματικά το τι πραγματικά πρεσβεύει ο καθένας στην πράξη, όχι στα λόγια. Γιατί είναι μια ολόκληρη ανάλυση αυτή που πρέπει να γίνει για την κατάντια της αριστεράς. Θα δείτε σε πολλά κείμενά μας κάνουμε αυτή την ανάλυση, εντάξει, των οποίων και στο επίμετρο αυτού του βιβλίου. Θα συνιστούσα όποια έχουν την υπομονή να διαβάσουν ένα σχετικά μικρό κειμενάκι, λίγο σέλιδο. Το κείμενο που λέγεται «Τι είναι και τι επιδιώκει η συλλογικότητα για την επαναστατική ενοποίηση της ανθρωπότητας». Στο αντίστοιχο μπλοκ βάλτε επαναστατική ενοποίηση και θα το βρείτε. Εκεί αναλύουμε γιατί αυτός ο εκφυλισμός και γιατί σήμερα δεν έχουμε κόμμα της εργατικής τάξης. Και τι χρειάζεται για να γίνει κόμμα της εργατικής τάξης. Και ποιος είναι ο χαρακτήρας του νέου υποκειμένου και τι αλλαγές πρέπει να γίνουν ως προς τη συγκρότηση αυτού του υποκειμένου. Αλλά εκείνο το οποίο ως νομοτέλεια με την έννοια της επιστημονικής πρόβλεψης περνάει είναι το γεγονός ότι το υποκείμενο το επαναστατικό μέσα από μετοπικές διαδικασίες σήμερα θα δημιουργηθεί και μόνο. Για τους ιστορικούς λόγους που προανέφεραν οι σύντροφοι που είναι πολύ διαφορετική συγκυρία από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με την ύπαρξη της Τρίτης Διεθνούς. Τότε είχε απαλλαγή η Τρίτη Διεθνής εμπολής από το σαράκι της αποστασίας και της χρεοκοπίας της Δεύτερης Διεθνούς. Τώρα εμείς έχουμε πολύ κόπρο του Αυγίου να καθαρίσουμε από τα κατάλοιπα της Τρίτης, Τέταρτης και Βάλε και τα λοιπά προϊόντα κατακαιρματισμένων από σαθρωμάτων. Έτσι. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά πάνω σε αυτό. Εδώ λοιπόν επανέρχομαι στο θέμα της αιματοχυσίας. Ναι, όταν έκαναν την κίνηση που έκαναν οι Μπολσεβίκοι τον Οκτώβριο του 17, ενδεχομένως να μην είχαμε ούτε ένα νεκρό. Κάποιους τραυματίες, ψιλοτραυματίες είχαμε. Κινήθηκαν πολύ συντονισμένα, πολύ οργανωμένα. Είχε προηγηθεί όμως η επανάσταση του Φλεβάρη. Είχε προηγηθεί το πραξικόπημα του Κορνίλοφ, τσαρικό πραξικόπημα, στο οποίο οι Μπολσεβίκοι, με τοπικά κινούμενοι, με όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις, ακόμα και τις αστικοδημοκρατικές και τις σοσιαλδημοκρατικές, απέκρουσαν τον Κορνίλοφ και τον φασισμό εκείνης της εποχής του τσαρισμού. Να πάω πιο πίσω. Για να γίνουν όλα αυτά, είχαμε τη μεγάλη γενική δοκιμή, τη μεγάλη πρόβα 1905-1907. Για όσους δεν το θυμούνται, τότε θρύνησε το επαναστατικό κίνημα 2,5 εκατομμύρια προλετάριους. Μεγάλη αιματοχυσία. Το πάλεψαν οι Μπολσεβίκοι. Δεν έκαναν πίσω. Πάσχισαν να αποτρέψουν. Πάσχισαν να οργανώσουν. Δεν τους άφησαν. Οι τότε δυνάμεις της αποστασίας δεν άφησαν να γίνει τότε το αντίστοιχο της εποχής και της συγκυρίας επαναστατικό υποκείμενο. Δεν πρόλαβε να γίνει. Άντλησε όμως τεράστια διδάγματα και έγινε τον Οκτώβριο του 17. Δυστυχώς, δεν θέλω πάλι να γίνω προφήτης κακών, αλλά δυστυχώς υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Θα φανεί πως θα πάμε αυτό το καλοκαίρι και αυτό το φθινόπωρο. Δυστυχώς πάμε με το δύσκολο σενάριο και στη χώρα μας και σε χώρες σαν την Ελλάδα. Δηλαδή φοβάμαι ότι θα έχουμε μια τρομερή ολομέτωπη αντεπίθεση φασιστικού τύπου στο εσωτερικό μας, που θα κάνει μια κάθαρση άλλου τύπου, και αυτές οι φλιαρίες που έχει μάθει να κάνει η αριστερά για να νομίζει ότι αναπαράγει την ταυτότητα της αριστεροσύνης της, ενδεχομένως να αναπαράγονται μαζί με κάποιο υγιή προβληματισμό σε όσους θα έχουν το προνόμιο και την ευχαίρεια να το κάνουν σε φυλακές και εξορίες για ένα διάστημα. Έτσι, μέχρι να ξαναβγεί κάτι άλλο. Μπορούμε να το αποτρέψουμε. Θα δείξει. Οι κομμουνιστές ποτέ δεν λένε βλέποντας και κάνοντας. Παλεύουν για το καλύτερο έχοντας κατά νου το χειρότερο. Ακριβώς για να μπορούν να έχουν πρωτοβουλία κινήσεων. Έτσι, εδώ έχουμε μια αριστερά η οποία νομίζει ότι θα λειτουργήσει με μια μεσαιωνική μεταφυσική του στυλ «ξορκίζω το κακό». Δεν θέλει να μιλήσει για το πραξικόπημα, για τον πόλεμο, για το μακέλεμα που έρχεται. Έρχεται το μακέλεμα όμως. Είτε εσύ το ξορκίζεις φραστικά, είτε στουρδοκαμιλίζεις και εθελοτυφλείς, είτε πας στην πάντα. Και αν πας στην πάντα το αφήνεις να έρθει χειρότερα. Εκείνο που χρειάζεται λοιπόν είναι ένα μέτωπο, τα χαρακτηριστικά στοιχεία του οποίου έχουν ήδη περιγραφεί. Εγώ δεν θα διαχωρίσω το κοινωνικό από το πολιτικό μέτωπο. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι σήμερα ταυτόχρονα κοινωνικό και πολιτικό. Διότι όλοι οι αγώνες που έχουν δοθεί επιμέρους σε τόπους εργασίας, σε πληθυσμιακές ομάδες, σε τόπους κατοικίας, είναι καταδικασμένοι. Γιατί έχουμε αυτή τον κατακαιρματισμό και την αναποτελεσματικότητα που έχει κάνει τον κόσμο? Είναι πολύ άμαζες οι τελευταίες συγκεντρώσεις. Το έχετε δει, το έχετε διαπιστώσει εμπειρικά. Και στην Αθήνα το ίδιο. Γιατί είναι άμαζες? Γιατί ο κόσμος δείχνει σαν να δοκίμασε πράγματα, δεν του βγαίνουν και κάνει μια υπαναχώρηση για να αναστοχαστεί τι διάλογο θα κάνει παραπέρα. Δεν βγαίνουν, απλώς δεν βγαίνουν. Οι τελετουργικές διαδηλώσεις και οι τελετουργικές απεργίες της μίας μέρας της πλάκας, στις οποίες δεν συμμετέχει πλέον κανένας ουσιαστικά, ακόμα και οι πιο συνειδητοί παίρνουν άδειες για να μην απολυθούν, για να κατέβουν στη διαδήλωση. Έτσι, αυτά τα πράγματα δεν μετράνε πλέον. Αν δεν υπάρξει κεντρικό, κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο, κανένας επιμέρους αγώνας δεν μπορεί να τελεσφορήσει. Όλα τα ζητήματα από την τελευταία συλλογική σύμβαση που ενδέχεται να μπορέσει να συνάψει σε ένα χώρο εργασίας κάποιος. Πού? Έχουμε τη μεγάλη βιομηχανία, έχουμε τη μεγάλη συγκέντρωση παραγωγής. Οι πιο μεγάλες βιομηχανίες που έχουμε στην Ελλάδα είναι με 100 τόσα άτομα. 200 βάλε. Η πιο μεγάλη βιομηχανία της Ελλάδας είναι η ΔΕΗ. Με μερικές χιλιάδες εργαζόμενους. Και η οποία εκποιείται και τεμαχίζεται σήμερα. Έτσι. Πού θα συγκεντρώσει αυτή την εργατική τάξη χωρίς ένα κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο, σε συνθήκες συνδικαλιστικής πυκνότητας με τα επίσημα στοιχεία κάτω του 9%. Λιγότερο από το 9% έχουν κάποια σχέση με τα σωματεία τους. Πού αλλού θα τη μαζέψεις? Πώς θα την επιστρατεύσεις? Πώς θα την ανασυγκροτήσεις αν δεν δώσεις προοπτική με ένα μέτωπο? Έτσι. Άρα το μέτωπο είναι ζωτικής σημασίας ακόμα και για τη συνδικαλιστική, ακόμα και για την οικονομίστικη επιβίωση της εργατικής τάξης. Δεν γίνεται χωρίς αυτό. Πώς να το κάνουμε πλέον? Πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό. Άρα οι δυνάμεις χωρίζονται και πάλι σήμερα με βάση τη στάση τους απέναντι στις στρατηγικές επιλογές του αντιπάλου. Στις στρατηγικές επιλογές του πιο επιθετικού κεφαλαίου, των διακρατικών, κρατικών και παρακρατικών οργάνων του. Γιατί αυτά πάνε πακέτο πλέον. Γιατί ο φασισμός σήμερα γίνεται διακρατικό μόρφωμα. Ακριβώς λόγω του ότι έχει αλλάξει το υποκείμενο οικονομικής, πολιτικής και συγκρότησης συνολικά του παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού συστήματος. Έτσι. Είναι διακρατική επιβολή. Διακρατικός θα είναι και ο φασισμός σήμερα. Δεν μπορεί να είναι κρατικομονοπωλιακός στην κλίμακα εθνών κρατών, ακόμα και τον πιο αναπτυγμένο. Άρα λοιπόν σήμερα τι παίζει σε χώρες σαν τη δική μας? Απικία χρέους, πόλεμος, φασισμός και όλο το πακέτο. Οι δυνάμεις χωρίζονται λοιπόν σε αυτές που είναι, συνενούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με τις στρατηγικές αυτές διακρατικές επιβολές, και οι άλλες δυνάμεις οι οποίες στα λόγια δεν συνενούν, αλλά κάνουν τα πάντα για να μην γίνει το αντίστοιχο υποκείμενο που θα μπορέσει να ανατρέψει αυτό το πράγμα. Δηλαδή προτάσουν την αναπαραγωγή αυτιστικού τύπου της κάθε ομάδας και κομματιδίου έναντι της ζωτικής σημασίας συγκρότησης του αντίστοιχου της εποχής υποκειμένου. Αυτό το υποκείμενο με ποιο τρόπο θα είναι? Δεν υπάρχει συνταγή της Κολότσεπης. Αλλά εκείνο που χρειάζεται είναι τα επιμέρους κινήματα σε τόπους εργασίας και τόπους κατοικίας από χθες να έχουν οργανωθεί σε μετοπικό επίπεδο. Και οι δυνάμεις όλων των ανθρώπων που θερούν τον εαυτό τους επαναστάτη, κομμουνιστή, δηλαδή με την προοπτική ενοποίησης σε ενιαία κοινότητα της ανθρωπότητας, αυτός είναι ο κομμουνιστής, αυτοί οφείλουν να γίνουν η φωνή, η συνείδηση, η οργάνωση, το όπλο των ανθρώπων στην κάθε γειτονιά, στον κάθε τόπο δουλειάς. Και αυτό ανεξάρτητα από εκλογικά αποτελέσματα, ανεξάρτητα από το αν ανήκουμε ή έχουμε φύγει ή αν είμαστε με τον απόδη μέσα σε κάποια οργάνωση σήμερα. Και αυτή είναι η κατάσταση της αριστεράς σήμερα. Υπάρχει όχι μόνο σκεπτικισμός, υπάρχει απόγνωση και απελπισία, υπάρχει και τιμωρητική διάθεση απέναντι σε διάφορες ηγεσίες. Όλα αυτά όμως πρέπει να συστρατευτούν σε θετικά προτάγματα, όχι αρνητικά, όχι τι δεν κάνει ο άλλος και πόσο βλάκας είναι ο άλλος ή πόσο προδότης είναι ή πόσο αποστάτης. Καλό αυτό. Δεν φτάνει αυτό. Αυτό που χρειάζεται σημαίνει το θετικό πρόταγμα. Και θετικά προτάγματα υπάρχουν όταν δίνεις πρόγραμμα ζωής, επιβίωσης, προοπτικής. Και αυτό χρειάζεται επίσης μια συστράτευση, επιτρέψτε μου τον όρο, πολεμικού τύπου. Όχι γιατί είμαστε πολεμοχαρείς, αλλά γιατί μας πολεμάνε, ρε παιδιά. Όταν σε πολεμάνε και εσύ γίνεσαι ητοπαθής και φιλιρινικός και σκύβεις το κεφάλι, εδώ δεν λύνουν τα προβλήματα με το να στρέψεις και το άλλο μάγουλο όταν σε χαστουκίζουν. Ή να ρίξεις κι άλλο ένα λαιμό όταν σε αποκεφαλίζουν. Έτσι. Πολεμική λοιπόν συγκρότηση με ποια έννοια? Με την έννοια ότι να λέμε ότι αυτοί που είναι με αυτά είναι πέμπτη φάλαγγα. Και αυτό θέλει ένα ηθικό πλεονέκτημα στο λαό. Είναι πέμπτη φάλαγγα. Μας κυβερνάει πέμπτη φάλαγγα. Με τα μουμουέ η πέμπτη φάλαγγα δουλεύει κανονικά. Χρειάζεται λοιπόν κοινωνική επιστράτευση δυνάμεων οργανωμένων και αλληλεγγύη σε αυτό το μέτωπο. Χρειάζεται ένα ενιαίο κέντρο επιτελείο του αγώνα, όπου όλα τα ριάκια θα γίνουν ένα μεγάλο ποτάμι. Συγκροτημένο, συντονισμένο, με πρόβλεψη. Χρειάζεται περιφρούρηση, εκπαίδευση, αυτοάμυνα. Όταν οι άλλοι ετοιμάζουν να σου κάνουν πολεμικές επιχειρήσεις και εσύ είσαι ρεμπέτα σκέρι και κάθεσαι να σε ψεκάζουν σε κάθε γωνία όπου αυτοί επιλέξουν και να σε διαλύουν με χημικό πόλεμο ή με τα ρόπαλά τους, είσαι καταδικασμένος σε θάνατο και καταδικάζεις και το κίνημα. Αυτοάμυνα, περιφρούρηση, οργάνωση. Επιπλέον, διεθνή ερίσματα σε διεθνιστική βάση με τοπική δράση και με τα ιονή μορφώματα του αυριανού υποκειμένου της εργασίας. Άρα του αυριανού κομμουνιστικού μορφώματος, διεθνούς πλέον κομμουνιστικού κόμματος. Ταυτόχρονα αναζήτηση εναγώνια σε θεωρητικό και κυρίως σε πρακτικό επίπεδο της εκάστοτε αχίλιας πέρνας του συστήματος. Δεν θα πηγαίνουμε εκ των υστέρων ουραγή σε αυτά που μας έχουν χώσει αυτοί σαν τα πρόβατα και τις κατσαρίδες που λέγα προηγουμένως. Εμείς θα επιλέγουμε πού θα χτυπάμε, πότε θα χτυπάμε και θα ξέρουμε πού πονάει περισσότερο ο αντίπαλος. Αυτό είναι νικηφόρο μέτωπο. Ταυτόχρονα, πληροφορικός πόλεμος, πόλεμος πληροφορίας και προπαγάνδας, αντεπίθεση ιδεολογική, ολομέτωπη αντεπίθεση για τη μεταστροφή της κοινωνικής συνείδησης, για την ανάταξη της κοινωνικής συνείδησης από την ιτοπάθεια, από την παρέτηση, από τα συμπλέγματα της ήττας στην προοπτική ενός ιδεώδους νικηφόρου δύναμης. Και αυτό θα γίνει με δυνάμεις οι οποίες μπαίνουν μπροστά με αυταπάρνηση, με αυτοθυσία, από δυνάμεις οι οποίες δεν αυτοανακηρύσσονται εκ του ασφαλούς στα γραφεία τους με άσπρα γάντια πρωτοπορία και βρίζουν ή ψώνουν το δάχτυλό τους διδακτικά στο λαουτζίκο που δεν καταλαβαίνει πόσο πρωτοπορία είναι αυτή. Έτσι, αυτά είναι γελοιότητες της χροκοπίας και της αποστασίας. Κατακτάς την πρωτοπορία, κανείς δεν στη χαρίζει, κανείς δεν θα αυτοανακηρύσσεται πρωτοπορία. Η αυτοανακήρυξη σε πρωτοπορία είναι ξεφτύλα της αριστεράς. Η επίκληση της πάλε ποτέ πρωτοπορίας αυτού που νομίζεις ότι πρεσβεύεις από κάποιες λαμπρές σελίδες μερικών δεκαετιών ή αιώνων πριν είναι ξεφτύλα της αριστεράς. Η αριστερά δεν κοιτάει προς τα πίσω, η αριστερά κοιτάει προς τα μέλλον, προς τα μπρος. Αν δεν θάψουμε τους νεκρούς μας όπως τους αξίζει με τιμές, δεν θα μπορέσουμε να πάμε τους ζωντανούς μπροστά. Να πάμε με τους ζωντανούς και θα μας βλέπουν ως δύναμη του παρελθόντος. Ως νεκροταφείο θα μας βλέπουν οι άνθρωποι. Και καλά θα κάνουν να μας βλέπουν έτσι. Όσον αφορά τώρα το νέο υποκείμενο κόμμα που είπε ο Γιώργος, νομίζω ότι κάποια πράγματα έχουν λεθεί, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Μην έχουμε καμία αυταπάτη ότι το υποκείμενο θα είναι αυτούσια τα BRICS ή κάποιος μετασχηματισμός τους. Επιγραμματικά, μόνο επειδή έχω ήδη κάνει κατάχρηση του χρόνου, να πω το εξής. Ένας από τους εθνικιστές φασίστες μπαντέροφτσι, τους ταγματασφαλίτες της ταξιαρχίας Γκαλιτσινά που έκανε τις γενοκτονίες όχι μόνο στην επικράτεια της Σοβιετικής Ένωσης και της Ουκρανίας αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου και της Ευρώπης, Σλοβενία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία κλπ. Ένας από τους ηγέτες που διαφεύγει το όνομά του, τώρα διάβασα μια συνέντευξή του το Φλεβάρι. Ξέρετε τι έλεγε ο τύπος? Έλεγε ότι αυτό που γίνεται σήμερα και αυτό που μας χρειάζεται είναι μια δεύτερη αντισοβιετική επανάσταση. Η πρώτη θεωρεί ότι έχει γίνει το 90-91. Γιατί δεύτερη αντισοβιετική επανάσταση? Δηλαδή λέει η ομάδα ότι θέλουμε μια αντιεπανάσταση και λέει ότι ο φασισμός και το φασιστικό πραξικόπημα που έγινε είναι προληπτική αντεπανάσταση του κεφαλαίου. Διότι πρώτον, καμία επανάσταση κοινωνική στην ιστορία δεν μπόρεσε η επακολουθήσασα αντεπανάσταση να την ανατρέψει πλήρως, μάλλον για να εκμηδενήσει πλήρως τα κεκτημένα της. Το ίδιο ισχύει και για τη Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση στη Σοβιετική Ένωση, το ίδιο ισχύει και για τη Μεγάλη Επανάσταση της Κίνας. Όποια προβλήματα και αν είχαν, όποια κριτική και αν τους ασκούμε, και καλά θα κάνουμε να τους ασκήσουμε, ορθολογική επιστημονική κριτική, επαναστατική όμως κριτική. Όχι αυτοί νικήθηκαν, εγώ πλέον τα χέρια μου. Αλλά με όλο το βάρος της ιστορικής ευθύνης και της νίκης και της ήττας. Πρώτον λοιπόν, δεν απαλήφονται πλήρως όλα τα κεκτημένα καμίας μεγάλης κοινωνικής επανάστασης. Μια απόδειξη γι' αυτό. Διάβασα στα ρωσικά, γιατί δεν κυκλοφορεί στα αγγλικά, μια έκθεση της CIA για τον κόσμο μετά την κρίση, μετά το 2025. Εκεί η έκθεση αυτή, η στρατηγική της CIA, προβλέπει ότι ο επόμενος πόλεμος, λέει κανονικά ότι θα γίνει πόλεμος και ότι γίνεται πόλεμος, ότι ο επόμενος πόλεμος θα είναι πόλεμος ανάμεσα στις δυνάμεις που θα είναι υπέρ της δημοκρατίας, των δυνάμεων της αγοράς, του κεφαλαίου βλέπε, αγγλοσαξονικό πρότυπο ως κορυφαίο υπόδειγμα αυτών των δυνάμεων, και από την άλλη σε δυνάμεις κρατικού καπιταλισμού. Αν ήξερε αυτό το θλιβερό λαμόγιο που λέγεται Tony Cliff, τι υπηρεσία θα προσέφερε ένας άνθρωπος που τον είχε καταδικάσει ο ίδιος ο Τρόσκι για προδότη του κινήματος. Και έχουμε απολυφάδια αυτού του κινήματος και τώρα, και φαίνεται ποια στρατηγική έχουν στην εποχή μας, στις μέρες μας, και χρειάζεται να δώσουμε ανοιχτό πόλεμο πλέον. Να ξανανοίξω αυτή την παρένθεση για να σας πω ότι ο Τόνι Κλιφ, ο πατριάρχης της θεωρίας του κρατικού καπιταλισμού, εντός εισαγωγικών θεωρίας, γιατί είναι μια αναμπάχαλο αυτό, δεν είναι θεωρία, για τη Σοβιετική Ένωση, Το 49 παρακαλώ που έβγαλε το πόνημά του αυτό το περίφημο βιβλίο, ξέρετε ποιες δυνάμεις έβλεπε ως ελπίδα της επανάστασης στη Σοβιετική Ένωση τότε? Αυτούς που κάνανε σήμερα οι απογονείς του πραξικόπημα στο Κίεβο. Τους Μπαντέροφς. Την Ουνσό. Τη φασιστική οργάνωση. Όταν ένας από αυτό που καλείται κομμουνιστής και βλέπει, εναποθέτει τις ελπίδες του και επενδύει ελπίδες στους φασίστες μετά το μακέλεμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 49, φανταστείτε πόσο κομμουνιστής είναι. Κλείνω την παρένθεση. Συνεπώς, δεν είναι δεδομένο το παιχνίδι, ούτε θεωρώ ότι είναι δεδομένο το που θα πάει η Κίνα. Γιατί θα σας παρακαλούσα πολύ, σύντροφοι, να μου δείξετε μια παγκόσμια, στο παγκόσμιο σύστημα, χώρα, μια χώρα η οποία, ναι, έχει 250 περίπου εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν φύγει προς τις παραθαλάσσιες οικονομικές ζώνες προς αναζήτηση εργασίας και είναι έτοιμες για ένα δολάριο, κοιμούνται σε χαρτόνια και είναι έτοιμες για ένα δολάριο να κάνουν μεροκάματα οπουδήποτε ευκαιρίας. Με μηδέν εργασιακά δικαιώματα. Έχει τρομακτικές συνθήκες αντιθέσεων. Έχει τεράστια ψαλίδα. Αυτά περιγράφονται στη βιβλιογραφία και είναι δεδομένα. Αλλά πείτε μου, σε ποια χώρα όλος ο τομέας της ενέργειας, όλος ο τομέας των τηλεπικοινωνιών, των συγκοινωνιών και των μεταφορών, οι στρατηγικοί τομείς της οικονομίας συν διάστημα και έρευνα είναι στα χέρια του κράτους. Και θα συζητήσουμε μετά τι είναι η Κίνα. Δεν είναι ακριβώς καπιταλισμός η Κίνα. Είναι ένα μπασταρδεμένο πράγμα, τρομακτικά αντιφατικό, τραγικά αντιφατικό, συγκλονιστικά για την ευαισθησία ενός κομμουνιστή. Έτσι. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Πουθενά στην ιστορία δεν έχουμε με άσπρα γάντια και καθαρή επαναστατική διαδικασία. Ούτε είναι δεδομένη η έκβαση κοινωνιών σαν της κινέζικης. Τους τη φυλάνε σε πολλές πλευρές και με πολλές κατευθύνσεις. Ακόμα συνεχίζουμε τους Ουιγούρους στη βορειοδυτική Κίνα να κάνουν τα αυτά που κάνουν για να τη διασπάσουν. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε πού θα πάει, αλλά δεν θα περιμένουμε πού θα πάει εμείς. Και δεν θα περιμένουμε, μπας και γίνει, η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας αντίστοιχη των περιστάσεων και επαναστατικό υποκείμενο με προοπτική. Ή αν θα γίνει ο Πούτιν ή ο κάθε Πούτιν επαναστατικό υποκείμενο. Είναι γελίο να το περιμένουμε αυτό. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε άλλο. Με επιστημονική διάγνωση του φάσματος δυνατοτήτων, άρα της νομοτέλειας, να πασχίζουμε, να αλλάξουμε τους συσχετισμούς δυνάμεων, να παίξουμε με τις αντιφάσεις στο εσωτερικό των χωρών και σε παγκόσμια κλίμακα και να οδηγήσουμε στην κατεύθυνση που εμείς βλέπουμε ως στρατηγική κομμουνιστική, δηλαδή ενοποίηση της ανθρωπότητας. Έτσι. Αλλιώς δεν μπορούμε να ανακτήσουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αλλιώς θα είμαστε πάντα αουραγοί. Αυτά νομίζω. Προς το παρόν δεν έχω καμία αυταπάτη ότι έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα, ούτε αυτή είναι η πρόθεση άλλωστε. Και κλείνοντας να πω το εξής. Η παράδοση από 7 Νοεμβρίου του 2001 που ιδρύθηκε ο πρώτος όμιλος στη χώρα μας. Η παράδοση των ομίλων είναι νομίζω ένα παράδειγμα με όλη την θετική και αρνητική περίπλοκη εμπειρία που έχουμε. Είναι ένα παράδειγμα καταλυτικής παρέμβασης με προοπτική στο κίνημα και ιδιαίτερα στη ριζοσπαστικών επαναστατικών διαθέσεων νεολαία. Το μπόλιασμα με τα πιο προωθημένα και εκτιμένα της επαναστατικής θεωρίας, το μπόλιασμα με την αντιδογματική δημιουργική αντίληψη σχέση προς τη θεωρία, είναι εκ των όνου κάνευ για να λειτουργήσουμε, είναι αναγκαίος και ικανός όρος αν θέλετε, σε σημαντικό βαθμό, ικανός όχι αναγκαίος, συγγνώμη, όρος, για να λειτουργήσουμε καταλυτικά σε συντρόφους μας, σε δυνάμεις που είναι διάσπαρτες, είναι κατακαιρματισμένες, εντάσσονται σε διάφορα οργανωτικά μορφώματα ή έχουν φύγει απογοητευμένες, αποκαρδιωμένες από αυτά, για να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε το υποκείμενο, το επαναστατικό του μέλλοντος. Όχι τόσο μακρινό. Και όσο πιο γρήγορα καταφέρουμε να το ανασυγκροτήσουμε αυτό το υποκείμενο με τη μετοπική του πρώτα μορφή και μέσα από αυτό να δούμε τις επόμενες, τόσο λιγότερο αίμα θα χυθεί. Τόσο με λιγότερο φόρο αίματος θα πληρώσει η ανθρωπότητα τη μετάβασή της. Η μετάβαση αυτή όμως θα έρθει. Όχι γιατί είμαστε χιλιαστές. Όχι γιατί έχουμε μια μεσιανικού τύπου μεταφυσική, θεολογική, εσχατολογική αντίληψη της ιστορίας. Αλλά γιατί δεν υπάρχει άλλη μορφή επιβίωσης της ανθρωπότητας. Είναι νομοτέλεια, σύντροφε Χρήστο και υπόλοιποι σύντροφοι. Είναι νομοτέλεια με αυτή την έννοια ο κομμουνισμός. Μια νομοτέλεια όμως Εάν δεν παλέψουμε για την οποία, θα επικρατήσει η άλλη πλευρά της νομοτέλειας, που είναι ο αφανισμός της ανθρωπότητας. Ούτε καν την πολυτέλεια, σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα των αρχών του 20ου αιώνα δεν έχουμε. Έχουμε το αδύνητο δίλημα ή επαναστατικός αγώνας με την κομμουνιστική προοπτική, με την προοπτική ενοποίηση της ανθρωπότητας, ή θάνατος και αφανισμός της ανθρωπότητας. Θα τον δώσουμε αυτόν τον αγώνα, όποιο και αν είναι το κόστος. Και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από εμάς τη συνειδητότητα, την οργανωτικότητα, την αποτελεσματικότητά μας, το πόσο θα μειώσουμε το κόστος. Ευχαριστώ.